Από την σειρά των λόγων της φωνής των πατέρων διαβάζουν σήμερα το πέμπτο τεύχος της εκδόσεως της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, ο θρίαμβος της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το δώρο της πίστεως είναι ανεκτίμητο. Αλίμονος όποιον το στερήθηκε. Η αναισθητότητα και η ορφάνια θα επηρεάζουν αδιάκοπα τις εκδηλώσεις του, θα τραυματίζουν βαθιά τον ψυχικό του κόσμο, θα τον απογυμνώνουν σταδιακά από κάθε τι το ανώτερο και θα τον κατεβάζουν στο επίπεδο του εξελιγμένου κτίνους, εκεί ακριβώς που τοποθετούν τον άνθρωπο με τη μοιοπία που τους οι ληστές, για να πετύχουν έτσι την αυτοδικαίωσή τους. Η ζωή του πιστού είναι πλημμυρισμένη με φως. Μια πανίσχυρη δύναμη τον γεμίζει αισιοδοξία, ειρήνη, ελπίδα, χαρά, βοηθώντας τον να νικάει τις δυσκολίες της ζωής, να αντιμετωπίζει ηρωικά και αυτόν ακόμα τον θάνατο. Βασική αιτία της απιστίας είναι η ζωή της τρυφής και της αμαρτίας. Για την τρυφή είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, έφαγε ο Ισραηλιτικός λαός και χόρτασε και κλώτσισε το Θεό ο αγαπημένος. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε τον Θεό τον πλάστη του και απομακρύνθηκε από τον Θεό τον σωτήρα του. Όσο για την αμαρτία, όλοι οι λαοί όλες τις εποχές κατανόησαν ότι υψώνει τείχος αδιαπέραστο ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό. Είναι εντελώς ασυμβίβαστη η σκοτεινή ζωή της αμαρτίας με το φως μιας ζωντανής πίστεως στον παντεπόπτη Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο δύσκολο το πνευματικό ξαναζωντάνεμα μιας πορωμένης ψυχής. Και γι' αυτό δεν αρκούν οι αποδεικτικοί λόγοι της απολογητικής, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε η θερμή προσευχή και η Αγία Ζωή των Χριστιανών, ώστε με τη χάρη του Θεού να επηρεάσουν όχι τόσο το νου, όσο την καρδιά των απίστων. Τα λόγια δεν αρκούν στο έργο της Ιεραποστολής. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Για χάρη τους εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, ώστε και αυτοί να είναι αγιασμένοι με τη βοήθεια της αληθείας». Ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Πρόσθε Ιουδαίους και Έλληνας απόδειξης ότι εστί Θεός ο Χριστός» είναι συναρπαστικός. Ο θεοφώτιστος νους του Μεγάλου Ιεράρχη με τη γνωστή διαλεκτική του ικανότητα πλέκει μια αλυσίδα πιστικών επιχειρημάτων τα οποία στηρίζει στη θαυμαστή εξάπλωση της πίστεως παρά τους σκληρούς διωγμούς που δέχτηκε από τα πρώτα της βήματα. Έτσι κεντρικός άξονας του λόγου είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας και κατά κλίδα του η αισιοδοξία για το μέλλον της που επαληθεύει σε κάθε εποχή την προφητεία του Κυρίου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδου. Ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, γιατί ο άπιστος δεν θα το παραδέχτει. Αν του πούμε ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε τότε θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ότι υποσχέθηκε Ανάσταση νεκρών, Βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καλλιεργημένος? Ασφαλώς με το να στηριχθούμε σε αλήθειες που και εμείς και αυτός παραδεχόμαστε χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα? Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Από αυτό θα φανερώσουμε τη δύναμη και θα αποδείξουμε την θεότητα του Χριστού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα όταν η χριστιανική ηθική προκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Και όμως ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, μα ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και αυτό το κατόρθωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να ξοδέψει χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμου. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνο μαθητές που ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τέτοιους ανθρώπους κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέφτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για τη μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο ζωής και να τον οδηγήσει στο δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν και ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Μάλλον τα αντίθετα τους συμβαίνουν. Όσο δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν οι ίδιοι, το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνο οι άρχοντες, αλλά και οι κυβερνήτες ακόμη. Γιατί και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους παραγωνίζονται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που πρώτα με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατιές. Σε εκείνους που καταδίκαζαν σε θάνατο και ανακαλούσαν εξόριστους. Στον Κύριο όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν για να σωθούν. Και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως, μετά τη σφαγή και το θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο Σταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, φεδρότερα, ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, αυτός που πριν τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας υπηρετριούλας, αλλά μετά από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή του στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο, αυτός ο ίδιος μετά τη Σταύρωση τον κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν γιατί προτίμησαν να θανατωθούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον είχε αρνηθεί ο κορυφαίος Απόστολος, τρομοκρατημένος από την απειλή ενός κοριτσιού. Όλες τώρα οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη τον Σταυρωμένο ομολογούν. Σε αυτόν πιστεύουν οι βασιλιάδες και οι στρατηγοί, οι άρχοντες και οι ύπατοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι, οι βάρβαροι και τα διάφορα έθνη των ανθρώπων. Ακόμα και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχθηκε το αιμόφυρτο μαρτυρικό σώμα του Κυρίου είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός ακόμα και στους βασιλιάδες. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του. Γιατί αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βαζάνιζαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ίδιους, μετά το θάνατό τους, τους τιμούσαν περισσότερο και από τους βασιλιάδες. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη, οι αυτοκράτορες και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκαταλείπουν και τρέχουν να προσκυνήσουν τους τάφους του ψαρά Πέτρου και του σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί που φορούν τα στέματα θέλουν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλιάδες θυρωρή των ψαράδων. Μάλιστα δεν τρέπονται γι' αυτό, αλλά και καφιόνται. Καφιόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοι τους. Όταν οι μαθητές του Χριστού ήταν μόνο 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμα η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ειδωλολατρία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την Οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητεύσει. Πάνω σε αυτήν την πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Διαπιστώνεις την αλήθεια αυτής της προφητείας? Βλέπεις την εκπλήρωσή της? Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πώς άλλαξε τη ζωή τόσων εθνών και οδήγησε στην πίστη τόσους λαούς, πώς κατάργησε προγονικά έθιμα, πώς απελευθέρωσε από μακροχρόνια συνήθειες, πώς κόρπισε σαν σκόνη την κυριαρχία της ειδονής και τη δύναμη της αμαρτίας, πώς εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη τσίκνα των θυσιών, τις ειδωλολατρικές τελετές, τις δελικτές εορτές, τα ξώανα, τους βωμούς και τους ναούς, πώς οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ιδών. Τι λέω, ακόμα και στα Βρετανικά νησιά που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο, στον ωκεανό, απλώθηκε η Εκκλησία και χτίστηκαν θυσιαστήρια. Το έργο της απελευθερώσεως τόσων λαών από μακροχρόνιες αισχρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου της ζωής από τον εύκολο στον πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαύμαστο. Αποδεικνύει θεία ενέργεια, ακόμα κι αν κανείς δεν το είχε εμποδίσει, ακόμα κι αν επικρατούσε ειρήνη και πολλοί το είχαν βοηθήσει. Γιατί η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή, τον ευχάριστο τρόπο ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, τη συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν παραλάβει πολλούς αιώνες πριν από τους πατέρες, τους παππούδες και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμη και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορες, όλα αυτά συμφώνησαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμα να δεχθούν ένα νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, γιατί απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από τη φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στην αγνία, απομάκρυνε από το θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από το φθόνο και οδηγούσε στη φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στη δύσκολη, τη σκληρή, τη γεμάτη θλίψης. Και μάλιστα οδηγούσε σε αυτήν εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων. Γιατί δεν έγιναν βέβαια χριστιανοί άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από τον πυλό. Αυτούς κάλεσε να βαδίσουν τον σκληρό και τραχή δρόμο και τους έπεισε να τον βαδίσουν. Πόσους έπεισε? Όχι μόνο 2 ή 10 ή 20 ή 100, αλλά αμέτρητους. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους, άσημους, φτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς ρητορική ικανότητα. Με 12 ανθρώπους που ήταν ψαράδες, σκηνοποιοί, αλόγλωσσοι. Γιατί ούτε καν την ίδια γλώσσα δεν είχαν με τους ειδωλολάτρες. μιλούσαν την εβραϊκή, που ήταν πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδομήθηκε η Εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της Οικουμένη. Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι φτωχοί, οι αμόρφωτοι, οι περιφρονημένοι που βάλθηκαν να αλλάξουν την ανθρωπότητα, δεν έκαναν ανενόχλητο το έργο τους. Από παντού αντιμετώπιζαν αναρρύθμιτους πολέμους. Τους πολεμούσαν σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά τι λέγω για έθνη και πόλεις. Σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η διδασκαλία τους χώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον έναν αδελφό από τον άλλο, τον δούλο από τον αφέντη, τον υπήκο από τον άρχοντα, τον άνδρα από τη γυναίκα και τη γυναίκα από τον άνδρα. Στην κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα και έτσι οι χριστιανοί υπέμεναν καθημερινές διαμάχες ακατάπαυστες εχθρότητες μύριους θανάτους. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλιάδες, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις. Και δεν καταδίωκαν μόνο τους ίδιους, αλλά, πράγμα φοβερό, καταδίωκαν ακόμα και τους νεόφυτους κατηχουμένους, εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προξενούσε φρίκη και οργή τους ειδωλολάτρες η σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοι τους τελούσαν και να πιστέψουν στον Κύριο. Να πιστέψουν σε Αυτόν που έλαβε ανθρώπινη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα δεινά και εξευτελισμούς, που υπέμενε τον ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου ήταν αναμφισβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιγώσεις, τα χτυπήματα, τα φτυσίματα, τα ραπίσματα, τον σταυρό, τους χλεβασμούς, τον τάφο, δεν συνέβαινε το ίδιο και με την Ανάσταση. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε μόνο σε μαθητές. Παρά το γεγονός αυτό, μιλούσαν για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς? Με ποιον τρόπο? Με τη δύναμη του Κυρίου που τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο τους στα έθνη. Αυτός ήταν που τους άνοιξε το δρόμο. Αυτός διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Αν δεν τους βοηθούσε η Θεία Δύναμη, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Γιατί ενώ οι τύρανοι οπλίζονταν εναντίον της Εκκλησίας, ενώ οι στρατιώτες πρότειναν τα όπλα τους, ενώ οι όχλοι μένονταν σαν αγριεμένη φωτιά, ενώ η κακή συνήθεια αντιπαρατασσόταν, ενωρίτορες, σοφιστές, πλούσιοι, ιδιώτες και άρχοντες ξεσηκώνονταν, ο Λόγος του Θεού, πιο ισχυρός και από φλόγα, έκανε στάχτη τα αγκάθια, καθάρισε τους αγρούς και έσπηρε το λόγο του κηρύγματος. Άλλοι από τους πιστούς ρίχνονταν τις φυλακές, άλλοι εξορίζονταν, άλλων οι περιουσίες δημεύονταν, άλλοι φωνεύονταν, άλλοι διαμελίζονταν και μολονότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζονταν σαν κοινοί εγκληματίες, υπομένοντας κάθε είδος τιμωρίας, ατιμώσεως και διωγμού, όλο και περισσότεροι έρχονταν στην Εκκλησία. Μάλιστα, όχι μόνο δεν αποθαρρύνονταν οι νέοι πιστοί από τα βασανιστήρια που έβλεπαν να υπομένουν οι παλαιότεροι, αλλά γίνονταν προθυμότεροι. Μόνοι τους έτρεχαν αβίαστα ευγνωμονώντας τους βασανιστές τους. Γίνονταν θερμότεροι στην πίστη, βλέποντας τους χυμάρους των αιμάτων των πιστών. Είδες την ασύγκριτη δύναμη εκείνου που έκανε όλα αυτά τα θαύματα? Πώς είναι δυνατό να μην λυπάται κανείς υποφέροντας τέτοια φρικτά μαρτύρια? Όμως αυτοί χαίρονταν, σκυρτούσαν. Αυτό ομολογήσαν παράδειγμα ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, πως έγινε και με τους Αποστόλους τότε που έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί αξιώθηκαν να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και ενώ ούτε ένα τείχο δεν μπορεί να χτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται. Οι Απόστολοι έχτιζαν την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη, υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες και μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έχτιζαν με πέτρες, αλλά με ψυχές, πράγμα πολύ δυσκολότερο. Γιατί δεν είναι το ίδιο να χτίζεις έναν τοίχο με το να πείθεις διεφθαρμένες ψυχές να αλλάζουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν τη δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν τη ζωή της αρετής. Το κατόρθωσαν όμως αυτό, γιατί είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου που είχε προφητέψει. «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Συλλογή σου, πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και οι διάδοχοί τους μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο ήταν όλοι ειδωλολάτρες. Και όλοι, άλλος ηπιότερο, άλλος σκληρότερος, πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όμως. Και αν μερικοί δεν ξεσήκωναν οι ίδιοι διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην ειδωλολατρία υποκινούσε στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας όσους ήθελαν να τους κολακέψουν. Παρόλα αυτά, τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ειδωλολατρών διαλύθηκαν σαν ιστή αράχνη, σκορπίστηκαν σαν σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, γιατί δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν τον θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας. Βλέπεις λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά οι δυνάμεις του Άδη δεν θα την κατανικήσουν. Από τα παρελθόντα όμως πίστευε και για τα μέλλοντα. Και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Γιατί αν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τόση φοβερή πόλεμη και τόση πολλή διωγμή από παντού ξεσηκώνονταν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να την βλάψουν τώρα που κυριάρχησε σε όλη την Οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις γιορτές και τις τελετές, τον καπνό και την τσίκνα των εσχρών θυσιών. Πώς πέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με την θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προφήτεψε τη δημιουργία και τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός κι αν είναι ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέφτεται. Το δε Θεό ημών, δόξα κράτος, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.